Pasaules labākajiem tenisistiem pienācis laiks pirmajai īstajai spēku pārbaudai. Austrālijas lielpilsētā Melburnā šodien sākas sezonas pirmais Grand Slam tenisa turnīrs Australian Open. Vēsturiski ļoti nesekmīga Austrālijā spēlējis Arnas Gulbis, kura karjeras labākais sasniegums Melburnā ir tikai otrās kārtas sasniegšana. Taču gada sākumā no Latvijas tenisistiem vislabāk sekmējies tieši Gulbi. Vispirms viņam divas uzvaras Jaunkaledonijas Challenge turnīrā, kam sekoja trīs uzvaras Australian Open kvalifikācijā un biļete uz pamatturnīru. Gulbis pirms gada aizvadīja sliktāko sezonu savā karjerā, taču šogad viņš līdz šim spēlējis sev netipiski pacietīgi, pieļaujot salīdzinoši maz kļūdu izspēlēs. Izloze Gulbim gan nav bijusi labvēlīga, jo jau pirmajā kārtā jāspēlē pret pasaules 22. Raketi kanādieti Felixu Auger-Aliassime. Tenisa komentētājs Māris Rozentāls uzskata, ka Gulbis ļoti iespējams ir savā pēdējo pāris gadu labākajā formā, turklāt Gulbim vienmēr labāk sekmējies spēlēs pret spēcīgiem pretiniekiem.
Jā, tieši tā, es arī paskatījos te pāris spēles, un tiešām bija prieks skatīties. Nu, vienīgais otrajā kārtā te Australijas Open, viņš to pirmo setu uzvarēja pārliecinoši, un otrā setā tur mazliet kaut kas viņam sanervozējās, zaudēja tur to savu sēru pie 1-0, zaudēja 6-1 otro setu, bet, nu, prieks tas, ka viņš pēc tam trešajā atkal atrada spēles, saņēmā, sakoncentrējās un tiešām nospēlē lieliski, tā kā tas viens sets, nu, tāds gadās, protams, tādā kvalifikācijas turnīrā, kur jāuzvar trīs mači, neveiksmīgs, bet, nu, prieks, ka viņš spēja saņemties, bet tam vinēja to trešo setu un tad tiešām labā spēlē vinēja arī to fināla kvalifikācijā. Tā kā pirmkārt gan stabils, gan otrkārt prot pārvarēt neveiksmes. Agrāk viņam bija tā, ja kaut kas nojuka, tad cauri spēle bija beigusies. Nu, tagad viņš cīnās līdz galam un uzvar.
Pēdējo divu gadu Latvijas labākā sportiste Anastasija Sevastova pagājušās sezonas otrajā pusē mocījās ar traumām, bet gadu mijā viņa atzina, ka veselība nu ir savasta kārtībā. Sezonas starts Sevastovai gan nav bijis no tiem labākajiem. Viņa pirmajos divos turnīros Brisbenā un Adelaidā palikusi bez uzvarām. Tiesa pretinieces Austrālijā līdz šim arī nebija tās vājākās. Tomēr pirmo turnīru rezultāti bieži vien mēdz būt maldinoši un svarīgāk labi nospēlēt Melburnā. Sevastova pirms gada šeit iekļuva turnīra 4. Kārtā, tāpēc viņai ļoti svarīgi tikt maksimāli tālu, lai saglabātu savas pozīcijas pasaules rangā. Tomēr uzdevums Sevastovai nebūs no tiem vieglākajiem un nevar izslēgt arī zaudējumu jau pirmajā kārtā pret mājinieci Ailu Tomljanoviču. Tenisa eksperts Jānis Cīrulis domā, ka Sevastovai šogad ļoti nepaveicies ar izlozi, jo pirmās kārtas pretiniece ir šķietami labā formā, bet iespējamās pretinieces nākamajās kārtās jau ir visaugstākā kalibra tenisistes.
Protams, izloze Australian Open nav super parocīga. Jā, pirmajā kārtā it kā ir pretinieci, kuri ir divas reizes uzvarētas savstarpējos mačos, bet pretiniecei šogad ir izdevies uzvarēt. Turklāt viņi tos labus mačus, ko zaudēja Liškovai un Halepai abos divos ļoti līdzīgos mačos, ka var teikt, ka viņas forma ir laba. Nu, līdz Svitolinai vēl ir arī otrā kārtā Muguruza iespējamā pretiniece. Tā kā pat nezinu, kas tur varētu būt lielāks biedrs, bet ja skatāmies vēl, tad arī viņām ir jātiek līdz šādiem mačiem. Tā kā nebūtu arī pirmā reize, kad nu, arī favorītēm šis pirmais turnīrs nav tas pats labākais, un kā nu kurai gāja starpsezonā, nu to arī tā ļoti, ļoti spriest pirms Melburnas īsti nevajadzētu.
Pēc kopumā ļoti neizdevušās sezonas līdzjutēji un arī tenisa eksperti ar interesi gaidīja, ko tad jaunajā gadā iespējas Aļona Ostapenko. Tomēr spēļu režīmā tenisiste kortā šogad vēl nemaz nav devusies, jo mēneša sākumā aizsaulē devās viņas tēvs. Tieši tāpēc Ostapenko pēdējā brīdī atteicās no dalības Oklendas turnīrā Jaunzēlandē un Melburnā viņa ieradusies bez spēļu prakses. Ostapenko agresīvais spēles stils ir ļoti nepateicīgs spēļu prognozēšanai, un tenisa eksperts Māris Rozentāls domā, ka notikumi gada sākumā Latvijas tenisisti padara par īstu tumšo zirdziņu Austrālijā.
Viņa, protams, var sasist tur jebko, ja viņa spēle aiziet, tad viņa var tik gan ļoti tālu, gan arī nu, zaudēt pirmā kārtā. Tad viss ir iespējams, es nezinu. Un pirmā kārtā kvalifikanta tā ir arī bīstama vienmēr. Tā ir tāda, būs tāda dāma, kas trīs mači ir uzvarējusi, ja tāpat kā Ernests. Tā kā tāda, kas būs iegājusi formā un tām parasti grūti, bet nu, viss būs atkarīgs no Aļonas, tiešām no viņas sitieniem, no viņas noskaņojuma, no viņas garstāvokļa un viņa var tikt arī diezgan tālu tajā turnīrā, protams.
Ostapenko Australian Open un arī visu sezonu sāks pret vienu no kvalifikācijas veiksmniecēm Krievijas tenisisti Ludmilu Samsonovu. Spēlētājiem Austrālijā regulāri jācīnās ne tikai ar pretiniekiem, bet arī ar gaisa temperatūrām, kas šajā laikā turmēdz tuvoties plus 40 grādu atzīmei. Šogad papildus raizes sagādā netipiski plašajā Austrālijas mežu ugunsgrēki, kuru radītais gaisa piesārņojums jau ietekmēja kvalifikācijas spēļu norisi. Vēl pagājušajā nedēļā atsevišķās Melburnas vietās gaisa piesārņojums 20 reizes pārsniedza pieļaujamo normu. Pēdējās dienās gan līs lietus, tāpēc ugunsgrēki kaut nedaudz mitējušies, bet gaisa kvalitāte vairs nav tik slikta. Organizatori sola uzmanīgi kontrolēt gaisa kvalitāti arī visa turnīra laikā, tomēr prognozes liecina, ka spēles varēs noritēt kā plānots. Tenisistiem gan tik un tā ieteikts ievērot piesardzību un nedoties ārā bez liekas vajadzības. Māris Bergs, Latvijas radio.